Kooti enkuru eyongeza okuliro musango gw'obutemu oguvunaanibwa Christopher Keronyum okutuusa ku Mande ya wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 20. Omulamuzi wa kooti eno Alice Komhangi Kawuka ategeezezza nga bw'ajja n'okwongera okuwuliriza abajulizi abalala abalumiriza Okero. Oludda oluwaabi mu musango guno nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya ne Ann Kiiza lutegeezezza kooti nga bwe wakyaliyo obujulizi obulala obulina okwesigamwako mu musango guno. Mu lutuula lwa kooti olwaleero mu kitundu ekyeggaba omuvunaanwa gy'agambibwa okuddiza omusango, kooti ewuliriza obujulizi bw'abasawo babiri nga bunnyonnyola ku bulamu bwa Okero naddala mu mbeera ze ez'obwongo. Omujulizi ow'ekkumi n'ababiri Dr. Rogers agenda okuva ku sikke ya kliniki wansi wa IHK abuulidde kooti nga Okero bwe yakyalirako eddwaliro lino okulaba omusawo okumwekebejja mu nsonga z'ebyobwongo mu December w'omwaka 2025 ng'ennaku z'omwezi 3. Dr. agenda akikkaatiriza nti Okero ebbaluwa ze ez'eddwaliro zikakasa nti ebikwata ku mbeera ze ez'obwongo yali azitwalira minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga asobole okufuna ebbaluwa ey'obutuuze bwe. Agenda era akakasizza kooti nga bwe yabuuza Okero ebibuuzo eby'enjawulo ku nsonga ezitali zimu okukakasa obanga ddala omutwe gwe gukola bulungi ddala era n'akizuula nga abitegeera bulungi kuba byonna yabyanukula ategeera.